Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 17 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar sulmin e mbrëmshëm kundër ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë. Këtë sulme ka dënuar edhe Ministria Jashtme e Maqedonisë, e cila ka kërkuar edhe parandalimin e incidenteve të këtilla. I pyetur se a i ka pasur parasysh të Serbia kundërshtimet të ndërkombëtare për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, zyrtari Oliver Ivanović Postjerash thot. Autoriteteve sërbe u është dashur që t'i shpallin në gjithë territorin për shkak se për këtë i obligon kushtetuta e Serbisë. E vetmja pengesë në këtë pikë vështrim do të mund të ishte qëndrimi negativ i unikut, i cili deri në këtë moment nuk është deklaruar. Zyrtarë dhe përfaqësues të biznesit të thonë se eksporti në Kosovë ka shënuar rënje për shkak të krizës në Eurozonë. E përditshmja Financial Times shkruan se presidenti i Francës Nicolas Sarkozy e ka ashpërsuar retorikën ndaj Bashkimit Evropian në fushatën zgjedhore. Nga sulmet me bomba kundër ndërtesave të sigurisë në Damask të Sirisë ka pasur të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka dënuar sulmin në ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Prishtinë. Hedhja e mjetit shpërthyes në ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Prishtinë është një akt i papranueshëm për institucionet dhe qytetarët e vendit tonë, thuhet në deklaratën e saj, njofton zyra e presidencës së Kosovës. Zonja Jahjaga thase, kërkojmë nga organet përkatëse që të zbulojnë sa më parë autorët e këtij akti dhe të nxjerrin ata para drejtësisë. Sulmin e mbrëmshëm e ka dënuar edhe Ministria Jashtme e Kosovës. Përmes një komunikate për media, Ministria e konsideron tërsisht të papranueshëm dhe në dëm të raporteve miqësore mes dy shteteve, këtë akt vandal, ndërsa u bëri thirrje organeve të hetuesisë që sa më parë ta zbardhin rastin. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, ambasada e Maqedonisë në Prishtinë ishte sulmuar mbrëm me koktej Molotovi. Ministria Jashtme e Maqedonisë nëpërmjet një komunikate e ka dënuar ashpër sulmin e mbrëmshëm ndaj ambasadës së Republikës së Maqedonisë në Prishtinë, me rast të persona të panjohur hodhën një koktej Molotovi ndaj objektit të ambasadës. Duke pasur parasysh se ky paraqet një incident të më serioz, Ministria e Punëve të Jashtme pret që incidenti të dënohet nga autoritetet kosovare, si dhe të gjenden dhe sankcionohen autorët e sulmit. Thotë Ministria e Jashtme e Maqedonisë dhe shton se pret që autoritetet kosovare të punojnë në parandalimin e incidenteve të këtilla, me çka edhe do të manifestoheshin për caktimet e deklaruara të Kosovës për marrëdhënie të mirë ndërfshinësore me Republikën e Maqedonisë për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në gjithë rajonin. Mediat lokale në Prishtinë raportuan gjatë ditës për njohjen e 89 që thuhet se i është bërë Kosovës nga Sao Tome e Principe. Mediat kanë cituar deklaratën për shtyp të Këshillit të Ministrave të këtij vendi, përmes së cilës mësohet se është konfirmuar njohja nga ky shtet. Radio Evropa e Lirë megjithatë nuk ka arritur ta konfirmojë këtë njohje në Ministrinë e Jashtme të Kosovës. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se nga dy sulmet me bomba kundër ndërtesave të sigurisë në kryeqytetin Damask, janë vrarë 27 vet dhe janë plagosur afro 100 të tjerë. Sipas televizionit, në mesin e të vrarëve ka edhe policë dhe civil. Shpërthimet e kanë goditur selinë e policisë kriminale dhe zyrën e shërbimit të inteligjencës së Sirisë. Raportohet se shpërthimet janë shkaktuar nga makinat e mbushura me materie eksplozive. Këto shpërthime ndodhen dy ditë pas ju shënua një vjetori kryengritjes kundër presidentit Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, i dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirinë Kofi Annan ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që të jetë unik në përpjekjet e tij për përfundimin e dhunës, e cila Sirinë ka sjellur në prag të luftës civile. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për fluturimet e Iranit në hapësirën ajrore të Irakut për të dërguar furnizime në Siri. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland, këto komente i ka bërë duke ju referuar një artikulli në të përditshmen Washington Times. Në këtë shkrim të djeshëm citohet një zyrtari pa identifikuar Amerikan, që ka thënë se qeveria e Irakut e ka refuzuar kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të ndalur fluturimet e aeroplanve transportues iranian për në Siri, megjithse është e vetëdijshme për pohimet e inteligjencës se aeroplanet po transportojnë tonelata të armatimit për qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. por kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka këmbëngul se të gjithë artikujt e transportuar nëpër Irak për në Siri janë ndihma humanitare. Më herët të Shtetet e Bashkuara e kishin akuzuar Iranin se po e armatoste Asadin për ta forcuar goditjen e tij kundër protestuesve, nga e cila sipas OKB-s janë vrarë më se 8000 vetë. Ushtari amerikan i dyshuar për vrasjen e 16 civilëve afgan ka arritur në Shtetet e Bashkuara. Pjestari armates amerikane, që nga zyrtarët amerikan është identifikuar si Robert Bales, nga Kuwaiti ka arritur në qendrën ushtarake të paraburgimit në Kansas, dha në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Autoritetet e Serbisë po e presin në sqarimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur si UNMIK, lidhur me vendimin e Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve edhe në Kosovë, thot Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se nuk e kupton se në çfarë mënyrë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë e pengojnë Prishtinën. Me Oliver Ivanovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zot Ivanović, autoritetet serbe kanë paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në Kosovë, por ato janë kundërshtuar nga Prishtina zyrtare dhe nga politikanët e bashkësisë ndërkombëtare. Ai ka marrë parasysh Serbia të gjitha këto kundërshtime.
Autoriteteve serbe u është dashur që të shpallin në gjithë territorin për shkak se për këtë i obligon kushtetuta e Serbisë. E vetmja pengesë në këtë pikë vështrim do të mund të ishte qëndrimi negativ i UNMIK-ut, i cili deri në këtë moment nuk është deklaruar. I autorizuari vetëm për ta interpretuar në mënyrë autentike rezolutën 1244 është UNMIK-u, si mision në terren ose Kombet e Bashkuara në New York. Ne i respektojmë shumë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit e tjerë të bashkësisë ndërkombëtare në Prishtinë, në Beograd ose në Bruksel, por vendimin e lidhur me këtë çështje do ta harmonizojmë me UNMIK-un, sepse ai është i vetmi i vlefshëm për konsultime të këtij lloji.
Njohës si të rrethanave politike në Kosovë, por edhe autoritetet e Prishtinës kanë theksuar se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të destabilizonin dhe do të ngrite tensionet, sidomos në veri. A nuk nënkupton kjo se autoritetet serbe kanë shprehur gatishmërinë që, si thuhet, të hedhin benzinë në zjarr?
Ullje benzinu vatru.
Nuk do të thosha, sigurisht që një gjë e tillë nuk do të ngritë tensione në veri. Ndoshta do të mund të ngritë tensionet ndërmjet shqiptarve. Ndërkaq në veri një gjë e tillë është duke u pritur dhe çfarë do veprimi tjetër i autoriteteve serbe do të nxjiste revoltën në veri ose së paku shqetësime. Vendimi për këtë do të sillet të shumë shpejt pas konsultimeve të nevojshme, të cilat duhet të marrin parasysh të gjitha, edhe detyrimet që dalin nga kushtetuta, edhe mundësitë teknike që zgjedhet të realizohen, si dhe implikimet eventuale politike. Unë nuk pres që vendimi çfarë do qoftë ai të nxjisë tensionet të veçanta. Thjesht është e drejtë që të votojnë dhe të zgjedhin liderët e tyre. Duhet që kjo të kuptohet si universale dhe e vlefshme për të gjithë.
Por nëse tensionet e tilla do të vinë nga Prishtina,
Prishtina eventualisht për shkak të arsyeve politike dhe ditore mund të nxjisë tensione lidhur me këtë çështje. Por unë nuk e kuptoj se në çfarë mënyre e gjithë kjo po e pengon Prishtinën. Askush nuk është detyruar me dhunë që të votojë në këto zgjedhje. Secili që ende ka dëshirë, ka mundësi që të marrë pjesë dhe të votojë, si dhe të zgjedhë organet e pushtetit në Serbi, do të thotë kuvendin, kryetarin, si dhe nëse është e nevojshme edhe organet e pushtetit lokal, nëse ky do të jetë vendimi përfundimtar.
Me gjithë këtë, eurodeputetja Luna që ka tërhequr vërejtjen se shteti serb do të rrezikon dhe marrjen e datës për nisjen e negociateve për antarësim në Bashkimin Evropian, po që se zbaton vendimin për organizimin e zgjedhjeve në Kosovë. A është e gatshme Serbia që të rrezikoj, por edhe të përballet me konsekuencat?
Fillimisht unë shumë e çmoj atë se çfarë ka për të thënë në zonja urlike Lunaçek, por para se gjithash ajo është raportuese për Kosovën dhe jo për Serbinë. E dyta, Parlamenti Evropian me siguri nuk është vendi ku vendoset për datën e fillimit të bisedimeve. Këtë e vendos Komisioni Evropian. Do të thotë ne i marrim në konsiderat vërejtjet e tilla, por normalisht ne nuk konsiderojmë se ato janë në vendimmarrëse, së paku jo në kuptimin se ato kanë fuqi ekzekutive. Për këtë arsye unë them se ne do të bisedojmë me mikun, sepse ajo është organizata kulmore e gjithë të bashkësisë ndërkombëtare e veçanërisht në Kosovë.
Por megjithatë, a prisni se Serbia mund të dënohet nëse i organizon zgjedhjet lokale në Kosovë?
Unë mendoj se në këtë rast nuk do të ketë kur fare sankcionesh të veçanta. E gjithë kjo, nga vendet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, shikohet si një fakt i pakëndshëm. Por Serbisë nuk mund t'i kundërshtohet e drejta kushtetuese që në gjithë territorin t'u ofrojë qytetarëve mundësinë që të votojnë, të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur. Prandaj është e mundur që kjo dikujt të mos i pëlqejë, por mendoj se është shumë e rëndësishme që për këtë çështje të arrijmë marrëveshje me inimikun. Qëndrimi pozitiv ose negativ i inimikut do të ishte me rëndësi të madhe.
Nëse inimiku nuk pranon organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë, a do të thotë kjo që Serbia do të heqë dorë nga ky organizim?
Për këtë do të vendosim, nëse një gjë e tillë ndodh. Por nëse inimiku nuk do të pranoj politikisht që të ndihmojë në mënyrë logjistike mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, mendoj se atëherë do të kemi situatë shumë më të rëndë, për dy arsye. E para, sepse kjo do të ishte shenjë se nuk mund të llogarisim në asnjë formë të ndihmës nga bashkësia ndërkombëtare. E dyta është, dhe për këtë jam i sigurt, se shqiptarët e Kosovës këtë do ta kuptonin si thirrje e hapur që të zbatojnë dhe shfrytëzojnë gjithçka që kanë në dispozicion në mënyrë që ato zgjedhje t'i pengojnë. Për këtë arsye mendoj se ky është ai rreziku i madh, i cili në mas të madhe mund ta kufizojë organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe si të tilla ato t'i bëjë jo të lira dhe jo të drejta. Tekstin e intervistës me Oliver Ivanovicin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një rënje të eksportit. Kjo rënje, sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesve të biznesit, është pasojë e krizës në eurozonë dhe vështërsitë që i kanë pasur bizneset për shkak të motit të keq gjatë muajve të dimrit. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se shkaqet kryesore të rënjes së eksportit janë politikat e disfavorshme ekonomike për krijimin e kushteve për një konkurrencë të mirëfillt në treg.
Është se ka qenë moti shumë i lig dhe çarkullimi i transportacionit është vështërsuar. Tjetra është se problemet të vazhdueshme që po ndikojnë ekonominë e eurozonës ka redukime të importit. Dhe tjetra është se politikë tregtare në Kosovë nuk janë as të favorshme që e kanë një fuqi më të madhe konkurruese në tregjet edhe regionale edhe ato të eurozonës.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të rritur eksportin sipas Agim Shahinit janë të pamjaftueshme krahasuar me përpjekjet që bëjnë vendet e rajonit. Shahini kërkon nga institucionet e Kosovës që të bëjnë reforma të politikave për eksport dhe subvencion të prodhimtarisë vendore.
Përpjekjet e qeverive të tjera regionale janë shumë të mëdha duke i suportuar me subvencione eksportin, por e bën kjo që edhe produktet e Kosovës mos të jenë shumë konkurente në tregjet e eurozonës.
Sidoqoftë, Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi produkteve të huaja. Rreth 30% e madhrave të huaja importohen në Kosovë. Ndërkaq afër 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Edhe të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjegjësisht Departamentit të Statistikave Ekonomike për muajin janar të vitit 2012, tregojnë për nivel të lartë të importit. Ndërkohë, zëdhënësja Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi thotë se në rënjen e eksportit ka ndikuar dhe moti i lig që ka qenë gjatë muajve të dimrit.
Muaji janar i këtij viti ka shënuar një rënje të eksportit prej 17.9%. Kjo ka edhe si rezultat i motit të ligë, ku dihet që në një periudhë të janarit disa javë kam rritur një mot të jashtëzakonisht me temperatura të ulta dhe burra kam pamundsu në disa raste të bëhet eksporti ashtu siç është planifikuar nga shumë kompani.
Rritja e eksportit sipas Arta Istrefit është njëra nga sfidat më të mëdha që ka Kosova. Ajo thot se janë duke u munduar që të ndërmarrin masat e nevojshme që të arrisin eksportin. Siç thekson Istrefi, MTI është duke punuar që t'ju mundësohet bizneseve të zhvillojnë veprimtarinë e tyre me një kosto më të ulët, që më pas taj të mund të rrisin eksportin.
Disa prej tyre janë edhe mundësia e qarkullimit të lirë të madhrave në të gjitha vendet e Cipës, tashmë e dinin që është bërë edhe rikthimi apo vazhdimi i masave preferenciale, ku të gjithë prodhuesit kosovar mund të kenë mundësi të eksportojnë në vendet e BE-s pa pas taks doganore, e cila i mundëson edhe të jenë produkte konkuruese në vendet e bashkimit evropian.
Ndryshe si pas të dhënave zyrtare, eksportin e Kosovës e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre, produktet minerale, produktet bimore, ushqimet e përgaditura e të tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në klinikën e kirurgjisë fëmijëve në Prishtinë, përkundër mungesës së ndjeshme të anesteziologëve, po ndihmohet pacientëve me operacione të ndryshme, thotë drejtori kësaj klinike Nezhmi Hyseni. Por sipas tij, kjo mungesë megjithatë është pengesë në kryerjen e të gjitha operacioneve të nevojshme. Në anën tjetër, nënat e pacientëve në këtë klinikë kanë vetëm fjalë të mira për trajtimin e fëmijëve të tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kirurgjisë së fëmijëve në qendrën klinike universitare, edhe përkundër mungesës së madhe të anesteziologëve si dhe mungesës së materialit shpenzues dhe barnave, gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë kryer mbi 400 operacione. Drejtori i klinikës së kirurgjisë së fëmijëve, profesor Nezhmi Hyseni, deklaron se klinika në fjalë merret me shumë problematika, derisa pohon se janë disa fusha ku nuk mund të ndërhyhet, ai jep më shumë hollësi.
Po aktualisht kemi mjaft stafin e kemi të konsoliduar, do thotë këtu kemi ndikur rreth 11 kirurg të fëmijëve, të cilët merren me problematikat e caktuara, dhe natyrisht se kemi dy sallat operacione, të cilat ato nuk janë komplet gjithmonë funksion të dy sallat, për shkak se kemi një mungesë të anesteziologëve të fëmijëve, të cilët gjithmonë pranë në duan për më shumë të realizojnë këto intervenime kirurgjike, prandaj këtu kemi një pikë dobët për arsye se mungesa e tyre po na pengon që të bëjmë shumë intervenime kirurgjike, të cilët për momentin nuk kemi gjendje për shkak kësaj mungese.
Përkundër mungesës së kohë paskohshme të barnave të listës esenciale, familjarët e fëmijëve të operuar duken të jenë të kënaqur me trajtimin që u bëhet në këtë klinikë. Nëna e Albion Osmanit, i cili ishte operuar një ditë më parë, jep më shumë hollësi.
Jo, e kam operuar prom, operimi i suksesshëm ka qenë, s'u kanë thonë pse në bli. Edhe mirë kanë intervenu si që kena prusë me sukses ka qenë.
Edhe nëna e Riad Ismailit thot se për fat të mirë nuk ju është dashur të blej barna, sepse gjitha medikamentet e nevojshme i ka poseduar klinika.
Po ka pos, shumë mirë vëlla ka pos, shumë mirë kanë këqyrë, di këta. Asë në kanë shtimi blej, di që të ju shumë mirë, pizërës që rëkë për operu, shumë mirë.
Ndërka që me Vlyde Krasniqi, një tjetër nënë e fëmijët të operuar, jep holësirët qëndrimit të saj në klinikën e kirurgjisë e fëmijëve.
Jo, s'po na shtim barna, s'kur gjë mirë për na i këqyrin, mirë i kemë fëmin, shumë mirë, e të të na mirë.
E doktor Arber Kutlovci, i cili po e specializon kirurgjinë e fëmijëve, thot se sa i përket punës si specializant, kushtet janë të mira për shkak se mundësia e punës është e madhe. A i thot se aty kryen shumë operacione nga më të lejtat e deri ato më të komplikuarat, aq sa lejon domeni profesional.
Ku për 5 muaj kam pas mbi 200 asistime në salë të operacionit dhe mbi 50 operacionit që i kam përfundu vetë. Sigurisht me përkrajën e kolegëve është arrita jo. Ne që i kemi probleme të mendoj që është puna me anestezionin. Anestezioni është një kuadrë munges dhe më thonë qendrën klinikë universitare, po edhe në gjithë Kosovën. Me qenë se ka munges në anestezion, sigurisht dhe numri i madh i operacione nuk mund të realizohet.
Por sipas zotit Kutlovci, intervenimet që nuk kryen në këtë klinikë nuk janë të pakta.
Kualiteti punës ekziston dhe pothuajse kirurgjia e fëmijëve realizon çdo operacion të mundshëm që mund bëhet. Mirë po, ekzistojnë fushat ku mungojnë, siç është ajo e kardiokirurgjisë pediatrike, fusha e neurokirurgjisë pediatrike, fusha e kirurgjisë torakale pediatrike, ku shpresojmë të ardhmen që zgjerohet kirurgjia e fëmijëve dhe ato fushat plotësohen edhe të ketë një spital të veçantë vetëm për fëmijët dhe për nënën.
Në anën tjetër, drejtori i klinikës zoti Hyseni pohon se klinika e kirurgjisë pediatrike është qendra terciare e vetmja në Kosovë dhe merret me shumë problematika të kirurgjisë së fëmijëve, duke filluar që nga ata të posalindurit e deri tek ata 16 vjeçar. Këtu hynë sëmundjet akute kirurgjike dhe anomalite ndryshme. Derisa zoti Hyseni shton se sa i përket barnave dhe materialit shpenzues, nuk qëndrojnë keq.
Por realisht, do të thotë për këta 3 muaj të fundit, diku mbi 400 intervenime kirurgjike janë realizuar në kirurgjinë pediatrike. Ato bana cilët janë jashtë listës esenciale duhet të sigurojnë vetë pacientat.
E doktor Kutlovci thotë se puna që kryhet në kirurgjinë e fëmijëve është në nivelin e dur, por që sipas tij duhet përkrahje e madhe edhe nga jashtë në mënyrë që kushtet të jenë më të mira.
Duhet me qenë përkrahja e vazhdueshme edhe nga jashtë, për shkak se këtu marrin trajtimin të gjithë ata fëmijë që kanë smundje akute kirurgjike dhe smundje në programin elektiv të kirurgjisë fëmijëve.
Sidoqoftë, sipas profesor Hysenit, intervenimet kirurgjike që janë komplekse dhe nuk paraqesin urgjencë, kryen në këtë klinik fal bashkëpunimit me ekipe nga Evropa, të cilët vinë në Prishtinë dhe në bashkëpunim realizohen edhe ato operacione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Shkup sot është mbajtur një marsh për paqe me të cilën është kundërshtuar dhuna ndërtnike e javëve të fundit. Organizatorët e marshit thanë se ai ka për qëllim promovimin e bashkëqytetësisë në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Petrit Saracini, një nga organizatorët, thotë se marshi i sotëm i përcjell me një hepenin muzikor ka për qëllim promovimin e bashkëqytetësisë.
Qëllimi i këtij manifestimi hepeningu është që të tregojmë se me vërtet ka njerëz në Maqedoni të cilët nuk duan të jetojnë në këtë mënyrë. Nuk duan të shohin shoqërinë të degradojnë, nuk duan të shohin shoqërinë në konflikte, në dhunë. Nuk duan të shohin një shoqëri e cila nuk ka diskurs pozitiv, po diskurs negativ tërkohon. Ky marsh për paqe i mbledh të gjithë këta njerëz, pa marr parasysh të etnisë së tyre, përcaktimeve politike, fetare apo çfarë do lloj përcaktimi tjetër.
Në kuadër të marshit për paqe janë të pranishëm artistë, intelektualë si dhe përfaqësues nga sektori jo qeveritar. Me këtë rast Zharko Dimitrijovski thotë se të rinjt e kanë kuptuar më parë se sa politikanët se në shekullin e globalizimit duhet t'i thuhet qartë dhe me vendosshmëri ndal politikave që krijojnë dasi dhe nxisin dhunë.
Treba nešto da napravime, ako e toa marsh za mir voret.
Diçka duhet bërë, le të jetë dhe ky marsh i paqes, edhe pse tingëllon si diçka që do duhej t'i takonte të kaluarës, nga se më duhet të pranoj se jam i zhgënjur nga realiteti i ditëve të fundit. Është koha e fundit të paktën e të rinjtë të vendisohemi se ç'ndodh rreth nesh dhe ta fillojmë nga e para, pra duke parë vetveten dhe më pas ata që kemi pranë nesh në sy. Thjesht duhet të respektojmë veten dhe të tjerët njëkohësisht, thot Zharko Dimitrijovski, një nga organizatorët e marshit për paqe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për fushatën presidenciale në Francë. Në artikullin me titull Sarkozy drejtohet bazës së tij populiste, gazeta Postierash shkruan se Nicolas Sarkozy e ka shpërsuar retorikën ndaj Bashkimit Evropian. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy e ka shpërsuar retorikën këtë javë në fushatën e tij për rizgjedhje, duke u kërcënuar me aksion të njëanshëm nga Franca nëse Bashkimi Evropian nuk e forcon kontrollin e kufive në zonën Schengen dhe se do ta implementojë aktin për blerjen evropiane për kontratat publike, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. Sulmi i tij kundër teknokratëve dhe tribunaleve të Brukselit, thirrja e tij për ulje në rrjedhën e pakontrolluar të imigrimit dhe këmbëngulja e tij për mbrojtjen e garës tregtare jo reciproke, ishte parë si synim për shtimin e mbështetjes së tij në të djathën para rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale më 22 prill. Populizëm dhe proteksionizëm i pastër ishte reagimi i një diplomati të lartë evropian në Paris. Por e ka pasur shenja deri në fund të javës se këto deklarata kanë arritur efekte. Pasi me muaj ishte pas kandidatit të Parti Socialiste François Hollande në hulumtime të opinionit për rundin e partë të zgjedhjeve, zoti Sarkozy ka levizur për para në këto hulumtime. Me gjitha të në hulumtime të opinionit për rundin e dytë në garë me Sarkozyn, zoti Hollande e ka ruajtur udheqen, por me diferencë më të vogël. Thirrja e zotit të Sarkozy për aksion për të mbrojtur kompanitë evropiane reflekton një shqetësim të thellë për ndjeshmërinë e Francës në aspektin e garës globale të konkurrencës. Me një deficit tregtar rekorde që ka arritur 70 miliard euro vitin e kaluar dhe humbja e më se 500.000 vendeve të punës në industri gjatë të dekadës së fundit, ekonomia është shndruar në çështje qendrore të fushatës, shkruan Financial Times. Kryesore për zotin Sarkozy në rundin e parë është që të siguroj se një pjesë e votuesve nuk do të anojnë për liderin e së djathës ekstreme, Marine Le Pen, e cila e ka mbështetur fushatën e saj në sulm ndaj Bashkimit Evropian dhe monedhën e përbashkët, duke kërkuar fundin e imigrimit dhe mbrojtjen kundër importeve të lira. Me gjithë që pjesa më e madhe e personave të pyetur për fushat thanë se do të votojnë për Zotin Sarkozy, një mbështetës thotë se shumë njerëz do të votojnë për Frontin Kombëtar të lideres Marine Le Pen. Njëri prej tyre, së paku, ishte i kënaqur ta pranoi këtë. Sarkozy ka ide të mira dhe kritika e tij për Evropën është e drejtë, por a do të veprojë ashtu siç thotë? U shpreh tregtari Joël Lemery dhe shtoi se unë dëshiroj të votoj për të djathën ekstreme. Ndihmësit e Zotit Sarkozy thanë se deri në fund të javës ai kishte krijuar një dinamizëm të nevojshëm në fushatën e tij, shkruan postierash e përditshmja Financial Times. Shkarkojeni aplikacionin ton të fundit për telefonat me sistem operativ Android për të pasur informacionet më të reja të programit ton në telefonin tuaj. Aplikacionin mund të gjeni në faqen ton në internet në adresen europaelir.org. Deri sa presionin dhe shteteve të bashkuara për të rrëheqen më të shpejt të forcëve nga Afganistani, por rritet të gjithë një më shumë, shtrohet pyetja se kur do të jetë ushtria kombëtare e Afganistanit e gatshme ta mbroj vetë këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Në letër, ushtria kombëtare e Afganistanit duket të jetë mjaft e fortë për të siguruar vendin më njëherë. Forca ka një personel prej 173.000 ushtarësh dhe duhet të arrijë numrin 195.000 në fund të vitit 2013. Por nëse kjo ushtri është sot forcë e madhe, pas viteve e viteve rritjeton nga dalt, niveli i saj i trajnimit dhe efektivitetit është më pak i sigurt. Një raport për ushtrin dhe policin i publikuar në qershor të 2010 nga zyrtarë amerikan të Inspektoratit Special për Rindërtimin e Afganistanit, ka zbuluar korrupsion dhe abuzime me drogë në mesin e forcave afgane. Raporti sugjeronte se vetëm 23% e ushtarëve afgan janë të aftë për të punuar pa mbikëqyrje. I njëjti ka gjetur se në muajin para se të lëshohej raporti, 12% e ushtarëve kanë munguar pa leje, që atëherë megjithatë ka pasur përmirësime. Misioni trajnues i NATO-s në Afganistan në gusht të vitit të kaluar ka thënë se cilësia e rekrutëve është përmirësuar pas rritjes së pagave. Misioni trajnues ka thënë se 90 deri në 95% e rekrutëve të rinj janë në gjendje të kalojnë testin për kualifikim në përdorimin e armëve. Kjo krahasohet me vetëm 25% në vitin paraprak. Joshua Faust, ekspert rajonal në projektin e sigurisë amerikane në Washington, e vlerëson në këtë mënyrë ushtrinë kombëtare të Afganistanit. Ushtria ka bërë vërtet punë të mirë me marrjen e rekrutëve. Sfida në këtë është se edhe nëse ata janë më të mirë se sa kanë qenë në vitin 2008 apo 2009, ju ende nuk keni shumë njësi që mund të operojnë të pavarura, thot Faust. Sipas tij, forcat afgane po kryen gjithnjë më shumë operacione në zonat që kontrollojnë vetë, por prapse prap mbeten të varura nga trupat e huaja në shumë gjëra. Ata janë krejtësisht të varur nga Shtetet e Bashkuara ose NATO-ja në logjistikë, në planifikim, në inteligjencë, në mbështetje ajrore, në forcat për reagim të shpejtë. Pra ka shumë gjëra sipas të cilave është iluzion të mendohet se ata janë të vetmjaftueshëm kur vërtet nuk janë, thot Faust. Komandantët e lartë të Shteteve të Bashkuara në Afganistan pranojnë se niveli i përgjithshëm i ushtrisë mbetet larg nga standardet perëndimore.
Në mbyllje përsërisim lajme dhe thekse nga ky program. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar sulmin e mbrëmshëm kundër ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë. Këtë sulme ka dënuar edhe Ministria Jashtme e Maqedonisë, e cila ka kërkuar edhe parandalimin e incidenteve të këtilla. I pyetur sa i ka pasur parasysh Serbia kundërshtimet ndërkombëtare për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, zyrtari Oliver Ivanović postierash tha: autoriteteve serbe u është dashur që të shpallin në gjithë territorin për shkak se për këtë i obligon kushtetuta e Serbisë. E vetmja pengesë në këtë pikë vështrim do të mund të ishte qëndrimi negativ i unikut, i cili deri në këtë moment nuk është deklaruar. Zyrtarë dhe përfaqësues të biznesit thonë se eksporti në Kosovë ka shënuar rënje për shkak të krizës në eurozonë. E përditshmja Financial Times shkruan se presidenti Francës Nicolas Sarkozy e ka ashpërsuar retorikën ndaj Bashkimit Evropian në fushatën zgjedhore. Nga sulmet me bomba kundër ndërtesave të sigurisë në Damask të Sirisë ka pasur të vrarë dhe të plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.